Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupulta, šajā reizē Iveta Zvejniece, un mēs kā tāda maza komanda nodrošināsim to, ka atkal pētīsim kādu tematu. Šoreiz tas būs par to, kā saprast, vai būt kopā vai nebūt. Reizēm tas nav nemaz tik vienkārši, un arī nav jau vienmēr tā, ka tikko ir kādas negācijas vai negluduma attiecībās būtu jāmet plinta krūmos. Un kā man studijas viešņi jau iepriekš teica, nu tad jau tās plintas būtu dikti daudz, un mums krūmi būtu pilni ar no šādām te lietām, un tā, protams, ir ļoti iecienīta viešņa, un atkal man prieks ar viņu sastapt, tā ir Aina Poiša, ģimenes psihoterapeits. Sveicināti!
Nu, sveika!
Nu, lūk, šodien vairāk tieši par šādu attiecību pētīšanas fokusu mēģināsim saprast, kā tas ir, jo reizēm tiešām cilvēki saka, nu, nekas īpaši nav noticis, un nu, īsti nesaprotu, kas tas ir, bet ir tāda sajūta, kas ar to otru cilvēku vairs īsti kopā negribu būt. Nu, to tad arī šodien mēģināsim izpētīt, un lai arī klausītājs varētu iesaistīt, atgādināšu par WhatsApp iespējām. Sūtiet savas ziņas uz numuru 2566-0440, 2566-0440, un arī Latvijas radio mājas lapu jūs droši varat izmantot, tur ir ļoti vienkārša visa šī te lieta, nu tā tad jāatrod ir raidījums, vai tas ir normāli, un tur ir arī ziņojuma loks, un tikko kā jūs savu ziņu uzrakstāt un aizsūtat, tā mēs uzreiz arī to saņemam. Nu lūk, bet kas tad vispār ir attiecības? Vai mēs varētu vispirms varbūt sākt tomēr ar to definējumu, kas ir attiecības? Ko mēs vispār uzskatām par attiecībām?
Attiecības, man liekas, ka satiekās viens cilvēks ar otru vienā kopējā telpā, un tad sāk veidoties caur interesi par otru cilvēku attiecības, kas sākumā varbūt ir simpatizējošs ar tādu draudzības noskaņu. Reizēm tas ir eros, kas iešai bultu, un tā interese parādās tieši ar to seksuālo magnētismu, bet reizēm tas parādās tā kā bērniem, ka viņi sāk draudzēties, vai ne, tur eros nepiedalās. Un draudzība, man liekas, ir ļoti labs tāds koridoriņš, ja priekštelpa pirms mīlestības, jo cilvēkiem ir labāk pieredze draudzēties, jo viņiem, manuprāt, arī iet vieglāk mīlestības attiecībās, ja pārattiecībās, par ko mēs gribam runāt vairāk. Jo ir viens viedoklis, kas saka, es nevaru sajust erotisku tieksmi pret cilvēku, kur es izjūtu kā draugu. Īslaicīgām attiecībām varbūt tas der, bet ilglaicīgākā, man liekas, ka draudzība un interesi un uzmanība un tās pamatvērtības, ko mēs ieliekam patiesā draudzībā, nevis paziņotiecībās, tomēr ir tāda cieņa, vai ne, ka tas otrs cilvēks tev ir svarīgs, viņš ir tā kā tavs cilvēks, un reizēm par labiem draugiem mēs arī sakam, mēs mīlam savus labos draugus, mēs viņus patiešām arī mīlam, tā robeža, man liekas, ir ļoti, nu, tādā, nu, viegli pārkāpjam uz vienu pusi vai uz otru pusi, jo, jebkurā pārī arī tās fāzes tajā dinamikā mainās. Ir kaut kas intensīvāks, tad iestājās miera periodi, tad iestājās varbūt arī šaubu periodi, tad iestājās konfliktu periodi, cīņa, kurš kuru. Tad varbūt atkal ir pamiers, un tad varbūt iestājās vienu brīdi, kad limits ir izsmelts, kaut kāds iekšējais limits ir izsmelts, un tad rodās tie jautājumi, pagaidi, tas ir viss, kas man dzīvē pienākās, vai tad nekā cita nav? Man vairs nav ko dot, ja es neko vairs neseņem, tad tukšums sajūta, kas tikai vairo tās šaubas, vai tiešām tie ir vērts ieguldīties, un tad cilvēki nonāk krustelē, saka, nu, ko mums darīt? Palikt kopā vai šķirties? Tad kurš būs tas, kas to pateiks? Tu, es, kāds cits? Nu, tak nē, vienkārši tad var vienkārši palīdzēt, varbūt saprast, kur ir tas sastrēgums, kur ir kaut kāda ieciklošanās, jeb komunikācijas grūtības, kas ir vislielākais iemesls, kad nav tāda pilnvērtīga komunikācija, kad pazūd uzticēšanās, pazūd komunikācija, pazūd emocijas, cilvēki vairāk ieiet katrs savā liņā un sāk skatīties viens uz otru tā kā svešinieku. Nu, kāds bija, kādreiz mēs bijām tuvi? Nevar būt, tas taču bija tik sen un nav taisnība, jo šobrīd tā kā Antarktīda iestājusies attiecībās. Vai varam mēs kaut ko kādu dārgumu lādīti izrakt, vai mēs varam iet kādos kursos vai terapijā un atcerēties, ka ir kaut kādas iemaņas, ko mēs varam iemācīties savādākiem gājieniem, viens pie otra tuvoties uzmanīgi. Sarežģīta tēma, Kristiāna, šovakaram.
Jā, sarežģīta. Es arī atradu tādu jauku izteikumu no vienas no klīniskajām psiholoģiem, tā ir Binita Amina, un viņa saka, ka attiecības ir jāsalīdzina ar dārzu, lai tās zaļot un plauktu, par tām pastāvīgi ir jārūpēs. Un, protams, būtu labi, ja mēs sev varētu atgādināt, kādēļ mēs mīlam un cienam savus partnerus, nevis koncentrējamies tikai uz to, kādēļ viņi vairs nav pietiekami labi. Bet vēl viņa saka arī, ka jābūt ļoti piesardzīgiem ar to, kas ir otrpus žogam, jo tur zāle liekas, ka ir zaļāka, bet tas vilinājums varētu izrādīties arī nu, tāda posta sākums, jo kuras attiecības tomēr būs izaicinoši un arī šo būs jātiek galā. Bet ja mēs atgriežamies pie komunikācijas, tad kas īsti notiek? Nu, tiešām kādā brīdī cilvēks saka, nu es vairs nu, tā kā neprotu sarunāties ar to otru cilvēku.
Un tā sajūta rodās tad, kad dialogs pazūd. Jo es ar tevi varu runāt, bet ja tu uz mani skaties, it kā es runātu mandarīnu valodā, tas man, nu, kāda jēga runāt? Es varbūt sākšu kaismīgāk ar tevi komunicēt, es palikšu dusmīga, bet vienā brīdī īstamāšu, nu, tāda bezspēcības sajūta pārņem. Tu nevar ilgstoši sisties tā kā pret sienu, jo tas otrs cilvēks kaut kā ir aizgājis ciet saviemeslu pēc. Un tā aiza, kas parādās attiecībās, vai tā jau ir tā vientulības sajūta divatā. Man liekas, mēs ar tevi esam arī par to runājuši, kas ir ļoti sāpīga lieta, jo tu var sasniegt to cilvēku, it kā tu var viņu dabūt sev, bet tu vienlaicīgi nevar dabūt, tu viņu redz, bet tu nevar dabūt sev tajā miedarbībā, kas uzreiz to sinerģiju ražo, ka cilvēki tad jūtās, mēs esam kopā, mēs varam kopā strīdēties, mēs varam kopā mīlēties, mēs varam kopā klusēt, nu mēs to dzīvi dalam uz divi. Tu esi tu, es esmu es, mēs kaut kāds jau īpatnības esam pieņēmuši pareizi, necapamies varbūt pa sīkumiem, bet reizēm varbūt arī tieši tās sīkās lietas varbūt sanāk tādā gūzmā, jo nevienmēr ir drosmi runāt par nopietniem jautājumiem. Kad cilvēki es esmu pamanījis sāk strīdēties par sadzīviskām lietām, bet apakšā parādās kaut kāds nopietnāks konflikts, kad pēkš tās atšķirības, tāpēc, ka viens ir izaudzis ātrāk, otrs ir palicis uz vietas, vai vienam, piemēram, ir kaut kāda cita izaicinājuma dzīvē. Un tādas sajūta, ko es teicu, es varu patērēt dzīves iespējas. Vai tiešām man nepienākās kaut kas vairāk, kas ir kaimiņdārzā, kur ir tā zāli zaļāk, tas sāk vilkt jau uz tādu sajūtu, es varu atļauties dzīvot individuāli, kā cilvēks darīt sevi laimīgu, jo mēs arī bieži par to runājam. Tu nevar gaidīt, ka otrs cilvēks tikai tev darīs laimīgu, tev pašam arī kaut kas jāiegult, bet kāda taciņa mēs izvēlamies tajā ieguldījumā, lai tu justos labāk, kur ir tā robeža? Man viens jauns vīrietis teica, vai tas ir normāli, kad es esmu kopā ar sievieti, ko es ļoti mīlu, un es jūtu, ka viņa mans cilvēks, bet es tomēr redzu arī citas sievietes. Es sāku par viņām fantazēt, vai tas ir normāli? Saku, nu, raidījuma nosaukums tagad
ir. Jā, vai tas ir normāli, tieši jā. Tā. Mēs īsti reizēm nevaram saprast, kā tas ir vai nav
jā,
normāli.
Kurš atbildēs, man liekas. Tas, kas notiek mums iekšēji, kad mums ir tāda brīvība redzēt un dzirdēt un sajust kaut ko, to neviens mums nevar atņemt. Bet līdz ko mēs speram kaut kādu rīcības soli, tur ir tā robeža, kad mēs tad pārkāpjam kaut kādu to savu savienību, to intīmo zonu, ko neviens jau nevar nokontrolēt, vai mēs viņu sargājam kā dārzu iespēju robežās, vai mums tomēr tam dārzam nav ierobežojumu un tur ievazājās visādas nezāles, vai ievazājās kaimiņi, kas pēkšņi sabradā man mīļāko puķu jādobi, un tas sabojā. Tur parādās tā, ka kaitēkļi runājot tajās metaforās, kā tiecības ir dārza kopšana. Un manuprāt, tas ir ļoti labi, ka varbūt mēs ar tādām metaforām tuvāk tiekam dvēseles lietām, nekā tikai tādām sadzīviskām, nu, ikdienas lietām, ko mēs ēdīsim, ko mēs darīsim.
Jā, tas tiesa, ar to būtu jāmēģina tikt skaidrībā, bet man arī tāds jautājums ir, nu, tas tāds varbūt mazliet stāsts no dzīves, tāds piemērs par vienu jaunu sievieti, viņai ir ļoti augsts attiecības ar viņas draugu, un viņa negribētu neko ļoti būtiski šajās attiecībās mainīt, bet tiešām viss ir brīnišķīgi, un tas ir tāds arī attiecības sākums, bet viņa saka, kā lai es pasaku, viņam ir, viņš ir salīts sakums, viņš ir ļoti gara auguma, viņš uztraucas, ka viņš vienmēr varētu kaut kur ieskriet un kaut kur acis būt pakausi, un viņam ir tā instinktīvi, ja šāda te darbība. Un viņa saka, bet kā man viņam pateikt, lai es neriskētu ar mūsu attiecību kvalitāti? Kā tieši man izvēlēties to veidu? Kā pateikt cilvēkam kaut ko, kas man šķiet svarīgi, un es saprotu, ka tas nav, nu, kas tāds, kas varētu ļoti būtiski mainīt mūsu attiecības. Un tajā pašā laikā es jūtos, nu, tā man ir tāda piesardzības sajūta. Es īsti nezinu, ko šo lai iesāk.
jo ir ļoti riskanti palaist tādu kontrolas mehānismu attiecībā pret otru cilvēku, jo parasti tas otrs reaģē nevisai patīkami, vai ne, ka viņu kāds kontrolē no sērijas, tu man sāc pārveidot, tu man sāc pārtaisīt, tu man sāc ārstēt, tu man liec mainīties, un tikai pret reakciju pret to ir atrast tos vārdus. Manuprāt, mīlīgākais veids ir man rūp, sameklēt kaut kādus argumentus, ka tās ir rūpes, nevis kontrole, ka tev varētu būt vieglāk pašam elpot, ja tu iztaisnotu muguru, piemēram, rast tādu, tā kā, caur veselību, caur stāju, caur to, ka man rūp tas, ka es gribu ar tevi justies, ka es lepojos, ka tu esi stalti man līdzās, nevis salīdz, man patīc tu tāds, un ja tu manis dēļ var mazliet pie tā piedomāt un iztaisnot savu muguru un pierast pie tā, iemantot jaunas ieradumu dzīvē, tas, ko mēs bērniem reizēm sakam, taisnu muguriņu, bet pieaugušam cilvēkam vienmēr liekas, nu kā tad es iekāpu viņa teritorijā un es sāku viņu pārveidot, jā, viņa reakcija varētu būt neprognozējama, jā, to nekad nevar zināt, bet risks ir arī neteikt neko. Un sākt visu laiku tā kā mocīties ar to jautājumu. Es domāju, viņa kā paskatās uz viņu, viņa aizreiz ir tā, nu kaut kāda skaņa droši vien, klusāka vai skaļāka iznāk ārā, kas ir nepatika. Ļoti maziņa sākumā, bet ja nepatika sāk īrēt dzīvokli mūsu galvā, tad varbūt tā nepatika grib ieņemt arī vēl kādu istabu un paskatīties, o, es taču varu atrast vēl kaut ko, par ko es varētu uzkasīties.
Jā, nu šeit arī jautājums vietā par to, cik ļoti cieši attiecību kvalitāte, ja tiešām sāk šī uzkasīšanās, jo tā tiešām var sākt no tādiem no sīkumiem sevi rādīt, un tad tie zobiņi, kā saka, paliek asāki, aug lielāki, un aizvien vairāk, un tad tas otrs cilvēks vienā brīdī saka pats sev droši vien, nu es vairs šo negribu. Mani mēģina pārveidot, ja tā tad tiešām man mēģina piegriezt par jaunu, un es nezinu, vai es gribu.
Bet es tā labā ziņa, ko cilvēki droši vien aizmirst bieži vien. Es domāju, es arī to aizmirstu, Mēs visu zinām, kā vajag, bet nu, dzīvē mēs to aizmirstam. Kad attiecībās mēs viens no otra varam ļoti daudz ko iegūt. Jo, ja ir uzticēšanās, tad patiesībā tā izaugsme caur uzticēšanos ir daudz būtiskāk, un viņa tomēr ir intīmā telpā, nevis publiskā. Nav tā, ka mēs bērniem kādreiz sakam, nu ja tu mani neklaus, tad dzīve tevi izmācīs, gan jau būs kā cits, kas tev pateiks, kā ir labāk. Tādās attiecībās burvīgi ir, ja cilvēki pieņēmuši tādu attieksmi, es justos labāk, ja tu, es justos labāk, tas ir tā kā mana vajadzība tā ir, ja tu mazliet piedomātu pie tā, tas ir tā kā lūgums, nevis paģērēšana vai tāda direktīva jau pieprasīšana. Ja var šādu komunikācijas veidu kaut kā ieviestajā, caur nepatiku nonākt pie tāda pozitīvā, kad man tev ir ko dot. Es ceru, ka tu paņēmis pretī, jo man tas rūp, man nav vienalga. Un es ticu, ka tev pašam vai pašai būtu vienkārši jaukāk, patīkamāk, un tu būtu pārsteigts vai pārsteigts, ka tas uzlabo dzīves kvalitāti. Pateicoties tam, ka es teicu, halo, es redzu to, un man liekas, ka to nav neiespējami. Mainīt, to ir iespējams mainīt.
Jā, nu pilnīgi noteikti, tātad ar tādu tolerantu un iejūtīgu attieksmi droši vien, ka to var izdarīt. Nu vēl arī tāds piezīme no klausītājiem attiecības ir dieva dāvana, brīnišķīga sajūta, ja attiecībās ir harmonija, saskaņa, kopējs interesi, plecu sajūta un drošība, bet nevienmēr tas ir, nu tā uzreiz iegūstams un citreiz arī ir tāds sajūta, ka tas kaut kur pazūd. Tad, ko darīt, vai varbūt mēs varam arī mazliet parunāt par to, nu kā noteikt tādus kritērijus varbūt pašiem sev, kurā brīdī es saprotu, ka kaut kas attiecībās nav lāgā, jo tas varētu būt par iekšēju izjūtu, ja ka man šķiet, ka kaut kas nav īsti kā vajag, bet tomēr kam būtu jāpievērš uzmanība, jo attiecības arī ir, nu tomēr kvalitatīvi analizējamas.
No burtiņš A ir uzklausīt otru, ka viņš vispār runā. Pieslēgties viņam, jo bieži vien rodās sajūta, ka nav vērts runāt, ja es neredzu, ka otrs tiešām ieinteresēti klausās. Jo ja viens sāk teikt un otrs uzreiz sāk aizstāvēties, viņš ieņem aizsardzības pozīciju, tad tās attiecības uzreiz iekāptajā vardarbīgās komunikācijas žanrā. Un tas nekad labi nebeidzās. Ja cilvēki pazīst savus aizsardzības, ka viņas satraucās, un mēs skaidri zinām, ka psihu uzreiz mums automātiski piemet, kā mēs aizsargājamies, tā ka mēs sajūtamies nedroši. Visvienkāršākais ir ko parasti cilvēki ar viens jūtās tā kā upurs, un otrs ir tas agresors, kurš vienkārši atklāti kaut ko pasaka, un upurs vienkārši sāk uzreiz aizstāvēties, uzbrukt pretī. Un tādās attiecības sāk veidoties, tā ka mēs esam viens no otra atkarīgi, un mēs netiekam no tā buļu loka ārā. Neutralizē tās emocijas un tā kā palūgt. Tagad es tev pateikšu kaut ko ļoti svarīgu, par ko es esmu daudz domājis un meklējis vislabākos vārdus, kā tev to pateikt, bet esi tik mīļš un paklausies manī. Un pēc tam tu varbūt pasaki, ko tu par to domā. Es gribētu, ka mēs noturam to sarunu kā pieauguši cilvēku, un mēs neuzskatīt to, ka tas aiziet kaut kādā uzbrukumā, jo mēs nevaram dzīvot tādā ilūzijā, ka mums būs absolūti harmoniskas attiecības, 24-7, starp vīrieti un sievieti visu laiku ir spriedzes lauks. Tur ir tik dažādas tās enerģijas un tik dažādas tās pieredzes un tās izjūtas mainās, un katrs grib būt svarīgs. Tāpēc, ka nolaisties ar to lidmašīnu, tā kā lidlaukā, mierīgos, drošos apstākļos, teikt, šis varētu būt kaut kāda mums tā kā mieras pīps, pīpēšanas saruns, kurā mēs vienkārši apmainamies, ne tikai ar to paldies, ka tu man esi, vai ar kaut kādiem problēmu risinājumu aspektiem, bet ka mēs vienkārši pateikt arī kaut ko ļoti personīgu, palūdzot to uzklausi mani. Ja tu to nevari pieņemt, nu man nāksies pieņemt un tad tikt ar to galā, bet varbūt ne uzreiz tu var pieņemt, bet to mierīgi sagramot, padomāt, un ka tu zini, ka man tas tiešām ir ļoti svarīgi. Vienmēr ir būtiski pateikt, tas ir svarīgi, tas nav garāmējo, tas nav pavirši, tas nav nevērīgi. Ja es saku, es par to esmu daudz domājusi, un man tas nodarbina, jo mēnesi. Šis ir tas brīdis, ka es gribētu to atklāt. Es nevaru izturēt, man liekas, ka tā mūsu tepiķi jau ir kunkuļi sametušies no tā, ka mēs paslaukam tikai apakšā visas tās pretenzijas, kas sakrājās, un neizceļam dienas gaismā un tā mierīgi nepaskatamies uz to. Jo tu zini to atšķirību, terapijas telpā. Viss tās vardītes izlec tur ārā, jo tur ir drošāk, jo tur ir trešais stabilizators pa vidu. Mājās tas visbiežāk aiziet tajās aizsardzību kaujās. Vai nu tad ir tā vardarbība, kas ienāk iekšā, vai tā ir tā aizslēgšanās un parādās tāda siena, un cilvēki pārstāja vispār sarunāties tikai uz minimālo komunikācijas programmu, nu minimālo izdzīvošanas programmu, kas rada to vientulības sajūtu. Un nonāk tie tā, ka tu esi pietiekami laba, es esmu pietiekami laba. Mēs varam kā pieauguši meitenes parunāt arī par lietām, kas varbūt ir grūtas reizēm, viņas ir jūtīgas, bet mēs riskēsim, jo tas ir veselīgāk nekā liksim pagaldē. Ne, Kristiāna?
Nu, mēs ar tevi noteikti to varētu mēģināt darīt, bet man liekas, ka pāriem tik viegli neveicas ar to. Un arī nu, par to situāciju, kura nu, tieši bija pamatā arī idejai par šī konkrētā raidījuma tematiku, ir tādi pāri, kuri saka, nu jā, it kā viss bija labi, bet šobrīd es vairs negribu būt ar to otru cilvēku kopā. Un tas otrs cilvēks jūtas ļoti, ļoti slikti ar to, kā viņam meklēt atbildes. Nu, šajā situācijā, jo viņš tiešām jūtas tā, ka viņš ir darījis to labāko, viņam šķiet, ka viņš ir bijis iesaistīts, viņš ir mēģinājis saklausīt, viņš ir mēģinājis būt labs un rūpīgs un ļoti, ļoti tajās attiecībās ir daudz investējis. Un tomēr viņam saka, nu nē, man ir tāda izjūta, ka es gribu doties kaut kur prom, kaut kur tālāk ar kādu citu, varbūt.
Tas jau ir ļoti tūtai vajadzībai atvērt durvis un pa viņam iziet ārā. Tas nozīmē, ka tas uzkrājums ir diezgan liels. Es esmu tādas situācijas piedzīvojis, un bija sieviete, kas pateica, apmēram tādiem pašiem vārdiem, kā tu minēji, un tas vīrietis momentā nobālēja, jo viņš nebija gatavs kaut kam tam, jo viņam tiešām likās, ka tā kā viņš saprot, viņš dara to labāko, viņš nevar uzminēt, jo viņa bieži vien arī visu nepateica līdz galam, konkrēti, detalizēt, ko viņa no viņa sagaida. Vai tad, kad viņa teica, tā doze bija tik liela, jau caur tādu izmisumu, ka viņš jūtās vēl bezpalīdzīgāks, kad jau ir asaras un histērija, un nu, kas jau iet pāri pa malām tas katliņš. Un tad no malas to redzot, tu saproti, ka tam otram cilvēkam tas reizēm ir tā, ka saka, ar sirdi var aiziet. Savāk, Dievs, man kabinetā nav ožamā spirta, ko lai es daru tagad. Jāmācās mākslīgā elpināšana bez maz vai. Bet pēc tam, kas bija, nu, viņa aizgāja projām, viņš aizgāja pirmais projām, viņš saprat, ka viņš nevar izturēt, viņam vajag svaigu gaisu. Un es biju ļoti nobijusies, un es viņai lūdzu, dod man ziņu, ka tu aizbrauks mājās, kāda ir atmosfēra, kāda ir situācija. Un viņa saka, ka viņa tajā vakarā nav runājuši, bet viņa ar acīm ir sapratuši, ka nevajag kustināt šito jautājumu. Un pagāja diena, Un mēs atkal sazinājāmies, ka viņš ir sagramojis to, un viņš ir pats nācis ar priekšlikumu, ar milzīgu pārbīli, kad zeme sabrūk tajā brīdī, ka viņam ir kaut kas nopietnāk jāpārdomā, vai nopietnāk jāuzjautā viņai, un viņai ir nopietnāk viņam jāpasaka. Tā kā es pirmīt minēju, tas ir ļoti svarīgi man. Tā nav tāda mirkļa kaprīze, tā nav tāda hormonu vētra, kā to varētu iztulkot. Tas ir nopietni, ka es tiešām sāku šaubīties, vai tu esi mans cilvēks. Tas ir sāpīgi to dzirdēt, jo viņam gribas būt viņas cilvēkam. Un tad, kad viņi sāk pēc šī trakā brīža, kad viens gadrīz jau, bet viņš pārdzima un sākās uzlabojums attiecībās. Un reizēm tas ir traki, ka pat tik dārgu cenu, kas jau ir tā kā drauc veselībai, tev ir jānonāk pie secinājuma, ka viss ir iespējams arī šķiršanās. Un pietiek ar vienu cilvēka teikumu, kas saka, tu neesi mans cilvēks. Es negribu savu dzīvi šeit iztērēt. Smagi vārdi. Ļoti smagi vārdi. Bet kādreiz tam otram tā ir tā kā jauna piestartēšana. Ja? Nē, bet es cīnīšos par tevi. Tikai parādi man ceļu, kā es varu par tevi cīnīties, jo es neesmu gatavs padoties.
Jā, tas ir arī tāds nu, labs scenārijs, kas prasa lielu ieguldījumu no katra no partneriem, droši vien tā es gribētu teikt. Bet tomēr ir arī tādas situācijas, ka ir satikušies cilvēki, kuri nu, kaut kādā ziņā ir ļoti atšķirīgi, bet viņi savas atšķirības nav analizējuši attiecības sākuma posmā, un pēc tam izrādās, ka viņiem ir ļoti grūti būt, nu tā teikt, uz tā viena klāja vai uz vienas lapas kādu, nu, kurš teicienu izvēlas. Ko tādā situācijā darīt, jo tas arī varētu būt ļoti smagi tam cilvēkam, kurš nu, gan viens, gan otrs, visticamāk arī, kurš nejūtas neko nodarījis ļaunu, jā, bet viņi vienkārši ir ar atšķirīgu dzīves ritmu, ar atšķirīgu pasaules redzējumu, un tomēr kaut kas viņus ļoti notur vienu pie otra un ir grūti pieņemt jā, šo realitāti.
Jā, es arī atcerējos tikko vienu reālu sarunu pārī. Viens ir ļoti emocionāls, spontāns un radošs, nu tāds vairāk ekstraverts, ots ir racionāls, loģisks un schēmotājs. Viņiem ir ļoti labs papildinājums. Tas, kas ir ar idejām bagāts, tam reizēm ir ļoti izpalīdzīgi. Ko saka, parādi man schēmu, kā pa kādiem solīšiem mēs iesim pie rezultāta. Bet viņiem sastarpējās attiecībās parādījās tā sajūta, mēs esam tik dažādi. Mēs tā sākam cīnīties un berzēties dēļ šīm atšķirībām. Tad jaukākais, ko es piedzīvu, mums kaut kas pozitīvs arī jāpastāst pareizi.
Jā, noteikti.
Tad tādām sarunām, ka es mēģināju teiktu, papildinošais elements ir ļoti būtisks attiecībās. Arī atšķirīgiem cilvēkiem ir grūtāk, bet tur ir interesantāk. Un tur izveido to kopējo, ka tur ir tā kopā mācības stunda, vai ne, ka viens no otra var kaut ko iemācīties. Pēc kādas, nezinu, ceturtās sarunas es vīrēcēt, labākais, ko es sapratu no šīm sarunām, kad man sieviete nav vienmēr jāsaprot, man viņa vienkārši ir jāpieņem un jāizjūt. Alleluja, vai nav skaisti, ka viņš bija pirmais gatavs tā kā pieņemt to, ka viņa ir tik dzīvīga, kas arī viņu atdzīvina no visām schēmām, ka uz mērķi var iet pa dažām taciņām, dažādām taciņām un satikties tomēr un paspiest roku, paldies, ka tu man piezemēji un nocpēc, paldies, ka tu man ģenerēji tādu drosmu un tādas idejas, ko es caur savām schēmām nekad nebūtu varējis dabūt gatavu. Cik labi ir tie brīži, ka tie cilvēki atrod viens otru, bet viņi bija ļoti tu jau tā kā aizes malā. Nu tā, pilnīgi jau likās, ne, te nekas nesanāks. Un kādreiz tas pavērsiens tomēr notiek, ka tā plints krūmos neiekrīt. Tā ir uzvara.
Jā, tā ir uzvara. Nu, vēl arī tāds jautājums par to, kā ir ar salīdzināšanu. Reizēm arī pāri salīdzina sevi ar citiem cilvēkiem. Viņi saka, lūk, viņiem tur ir tā un tā, un mums ir šādi. Jā. Nu, tad ko ar šo arī tāda tendence salīdzināt savu dzīvi ar citiem cilvēkiem? Nu, kā mēs par šo varētu izturēties un ko mēs ar to varētu iesākt?
Salīdzināšana vienmēr ir ļoti liels šķērslis, tā ka nosargā to autentiskumu, jo es domāju, nu katra ģimene, pirmkārt katrs pāris, viņi tā ka izveido tādu kopēju vēlams, ka viņi izveido kopēju dzīves izjūtu, kas viņus atšķir no citām ģimenēm, varbūt 10 ozoliņu ģimenes, bet katrā no tām būs kaut kas, kas viņus atšķirs vienu no otru un nosargā tās atšķirības bez salīdzināšanas. ja ir kaut kas iedvesmas vērts, ka tu paskaties, ka tie cilvēki ir atraduši tādu vai jaunu rituālu, vai ka viņi ir iemācījušies, kā viņi pavada brīvo laiku kopā, jeb kā viņi pavada laiku atsevišķi, un tas tikai stiprina viņas attiecības, tad tās ir sarunas, ko es reizēm arī ar prieku novērtē, ka mums ir vai sarunas šovi vai kaut kāda realitātes šovi, ka pāri saka, mēs skatāmies ne tikai izklaides pēc, bet mēs tā kā salīdzināmies ar nepazīstamiem cilvēkiem, un mēs sākam runāt, a kā mēs? Varbūt mums arī pēkšņi jāierauga spogulī kaut kas, kas mums liekas, uz citiem jau mēs redzam, vai ne? Tur jau mēs redzam visu ko, bet ka mēs varam attiecināt uz sevi un no tā kaut kā traisīties, kas neder, un ielikt vietā kaut ko tādu interesantāku, veselīgāku, ieintriģējošāku, pamēģināt, lai tas skuģis sāk iet uz priekšu, ja viņš ir uzsēdies uz sēkļa, kad drošība jau ir laba lieta. Galvenais nesabojāt drošību, bet ja tajā drošībā sāk kaut kas stagnēt un sāk tā kā pēc naftulīnu, es nezinu, kaut kā, nu tā garlaicīgi paliek vai paliek neinteresanti, ja? Tad man liekas tāda salīdzināšana, nevis, ka mēs pa katru cenu taisamies pakaļ, sevišķi, es domāju, virtuālajā pasaulē, kur ir tik daudz ilūziju un tik daudz izskaistinātu lietu, bet ja draugu lokā tu pamani, jau viņi paskat šito dar, un es nesaku, ka mēs slikti daram, bet mēs iedvesmojamies no tā, ja mums liekas tas pieņemam, ka mēs nepazaudējam pēc būtības savu to autentiskumu, bet mēs piemodelējam kaut ko klāt.
Jā. Tā būtu ļoti laba taktika, tiešām to varētu izmantot. Nu ko, mums vēl ir daudz runājumu lietu un daudz kas pētāms, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par to, kā rīkoties situācijās, kad liekas, kad attiecības ir tā kā iestrēgušas un īsti vairs nav saprotams, kur doties tālāk un ir tāda sajūta, ko grūti aprakstīt vai pat izjūta precīzāk, ka tā kā gribas kaut ko jaunu, bet īsti nevar saprast ko. It kā nekas nav noticis un tomēr ir tā, ka īsti nevar vairs saprast vai šīs attiecības turpināt vai arī kaut ko mēģināt pasākt, lai tomēr nu restartētu visu to, kas notiek. Bet par attiecībām un arī par dažiem citiem tematiem. Jūs noteikti varat atrast informāciju arī Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapā, varat atrast arī turpat raidījumu arhīvu ierakstus, un tur ir daudz dažādu tematu, ir vērts iedziļināties, varbūt arī jums būs kāds temats tuvs pašiem un arī kāda ideja pēc tam saistībā ar šo visu radīsies. Nu lūk, bet šis ir tas brīdis, kad es varu uzdot jautājumu studijas viešņai. Nu, ja tev būtu iespēja izdomāt tādu mīlas dzērienu, man liekas, bija ļoti jauka filma, nu, ļoti, ļoti sen, man šķiet, es biju pat ļoti jauna skatījos šo filmu, un man likās, ka tā ir tāda ļoti laba ideja, ir mīlas dzēriens, kas iemīlina cilvēkus, un, protams, ir arī, mums ir arī, zināmi, lielāka gabarīta darbi, ja, kas tieši tā arī sauc mīlas dzēriens, un šeit arī klausītāji ir skatījušies un atceras arī, bet, ja tev būtu jāizvēlas galvenā komponente tam, nu, kas varētu nodrošināt arī attiecību kvalitāti. Kas ir tas, ko tu tur liktu iekšā? Nu, tev būtu jāizvēlē šajā gadījumā, nu, tas pats svarīgākais, bet šajā gadījumā tikai kaut kas viens. Kas tas būtu? Viens, jā.
Tas jau nav tad kokteils, tas ir viens konkrēts dzēriens. Pareizi iedomājies, tas varētu būt tāds garšīgs kokteils.
Nu, tur tad būtu vieglāk droši vien.
Jā. Es laikam teiktu tāda piedzīvojumu garša ar otru cilvēku. Kad tev ir svarīgi ar viņu piedzīvot dzīvi visā amplitūdā. Kad ir tāda vienošanās, ka mēs abi gribam piedzīvot dzīvi.
Nu, tātad tas ir tas galvenais, ko tu tur iepildītu. Labi. Es ticu, ka tas arī varētu strādāt. Droši vien, ka tad, ja to izdodas panākt vai atjaunot vai arī, nu, tā kā pie tā nonākt, tad tas varētu arī attiecībām palīdzēt. Bet ir arī tāds jautājums, ja ir sajūta, ka attiecības ir noslēgušās, vai ir jēga tās glābt? Un kā saprast, ka ir noslēgušās? Mēs arī par šo varētu parunāt.
Jā. Nu, tas būtiskākais rādītājs, man liekas, ir vienaldzība. No tā Antarktīdas temperatūra, kad ir tāda līdzās pastāvēšanas ar funkcijām, ka mēs turpinām būt pat vairs ne labākie draugi, jo ja nav sarunas, nav komunikācijas, tad ir tikai sadzīves līmenis, vai ne? Tas ir ērti varbūt, tas ir droši, bet tas ir nelaimīgi, tas ir vientuļi. Tad vienaldzība, tas augstums, man liekas, tad, kad mums ir augsts, mēs taču meklējam kaut ko, kur mēs varam sasildīties. Un sasildīties mēs varam ticībā, ka ar šito nebeidzās dzīve, ar šito beidzās tikai attiecības. Un tas pieder pie lietas. Cilvēki mirst un attiecības arī mirst. Un reanimēt, var mēģināt. Tāpēc reizēm mēs sakam, pamēģinām pamērīt. Vai mēs varam atrast kaut ko, kas to temperatūru uzsilda, bet ja nav motivācijas vairāk, ka cilvēks saka, es neredzu, man nav, ir tukšums. Tad man liekas cieņpilnā izšķiršanās. Ir atvieglojums visiem, arī paplašinātai ģimenei, jo to spriedzi, jeb to augstumu jūt visi, un tas nedar mūsu pasauli patīkamāku, gaišāku, arī tādā globālākā nozīmē, jo vairāk nelaimīgi cilvēki, jo ir visa sabiedrība nelaimīgāka, jo mēs katrs ienesam savu enerģiju, jo nelaimīgi cilvēki enerģija ir bēdīga enerģija, kas velk visu uz leju. Ir cilvēki, kas to ir jāpraksta. Man ļoti interesanti, viens klients teica, man ir tā dzēde, ka man ir ļoti smags mētels uz pleciem. Man visu laiku tad liek vai nu saliekt muguru, vai skatīties ar acīm un meklēt kaut ko, kas ir šeit, kas ir jau tāda tā kā sērošana hroniska. Viņš man saka, kur lai es atrodu prieku?
Jā.
Prieks pilnīgi pazūd, un cilvēki neredz, kā viņi kopā var atrast prieku, ka viņi sāk meklēt to prieku jau atsevišķi, varbūt slepeni, varbūt jau atklāti, tad laiks ir tik, cik ir, man liekas, cieņa pilna šķiršanās, vismaz atdod godu tiem kopā pavadītiem gadiem, ja? Un sakam, ok, paldies, mūs ir pārāk garš vienām attiecībām, arī tāds ir teiciens, ka mums ir iespējas varbūt kaut ko atrast.
Jā, tā nu tas ir. Nu tādi interesanti pieņēmumi arī ir par attiecībām un attiecību evolūciju. Nu, ja, tas, ja mēs raukāmies, piemēram, uz laulību kā uz tādu sociālu institūtu, tad tur ir skaidrs, jā, nu tad ilgi un laimīgi un sākam ar to vienu dienu, jā, un tad mūžīgi mūžos, kā saka, līdz nav mūsu šķirs. Bet tomēr statistika ir tāda, kāda tā ir, un mēs, protams, nezinām, cik statistiski nu, ticami varētu būt tie dati vispār tajā nozīmē, ka mēs par visiem pāriem nevaram uzzināt, jā. Protams, tas ir skaidrs, bet tomēr, nu, tādas tendences ir nojaušams. Kā tu izskaidrot to, ka tomēr nu, tas ir diezgan jūtami un savā ziņā arī nu, tā maz mainīgi, ka ļoti, ļoti daudzi cilvēki pēc kaut kāda kopā pavadīt laiku, tomēr iet katrs uz savu pusi. Tad kas ir tas, kas ir noticis ar viņiem? Ko tu par to domā? Nu, tā kopumā raugoties. Kāpēc mēs kā cilvēki piedzīvojam šīs neveiksmes?
Reizēm man liekas, kad nav tāda spēja pieķerties tā no sirds, bet veselīgi, neiejot atkarīgās attiecībās, bet tā kā pieķerties, jo mīlestība jau ir tāds dīvains jēdziens, ko katrs ieliek savu saturu, spēja mīlēt varbūt mūsdienās mazinās un pieķeršanās mazinās, jo tā lietu pasaule arī tik ļoti uzbāzīga, ka reizēm tas ienāk arī attiecībās. Es iztērēju un es eju meklēt kaut ko jaunu. Es domāju, tikai ļoti zaļi domājoši cilvēki tagad mēģina tā kā ar pietāti izturēties, lai mēs nepiesārņojam dabu un lai mēs nepiesārņojam ar tādu patērētāju attieksmi arī attiecības. No otras puses, domāju, cilvēki arī paliek stiprāki. Viņi tic, ka viņi var izdzīvot arī pa vienam. Nav vairs tik briesmīgi tie apstākļi, ka divatā ir drošāk, ekonomiskāk un tam līdzīgi. Ir pētījuma vērts varbūt šis fenomens, kad šinī te posmā it kā pasaule paliek nemierīgāk un varētu domāt, ka drošības vajadzība turēties kopā varētu palielināties, bet pagaidām, kamēr mums ir zilas debesis, mēs tomēr esam vairāk tādi individuāli. Es nevaru teikt mēs, jo es domāju arī paaudžu atšķirību daudz, ko nosaka, kā mēs esam auguši un kāda mums ir pieredze nu, no pagātnes, bet mūsdienās bieži vien nu, varbūt tas ir mans personiskais tāds novērojums un viedoklis ir, kad ir tāda patērēšana, kaut kas nepatīk, es eju. Tas neatiecās uz to, ka attiecības tiešām ir izsmeltas, Un tad pa katru cenu turēties, tas arī nav labs padoms. Bet pie kaut kādām grūtībām iet uz priekšu un teikt, es tepat nepielikšu nekādas pūles. Nu, kad nav, tad nav kazai piena, tad es eju uz priekšu. Vai nu es dzīvoju viens un šī tendence palielinās. Cilvēki negrib saistības, negrib izjust to atbildību, kas vienmēr rodās papildus atbildību. Pāris tā ir tomēr papildus atbildība. Es vienu pāri diezgan strīdējos par to, ka vīrietis saka, nē, tu man nevar uzlikt nekādu pienākumu. Viņš saka, nē, ja mēs esam kopā, tad zināms pienākums, ja pieredzināšana, saka, palas mazo princi. Tu taču uzņemies atbildību par to, ko tu pieredini. Tu man esi pieredinājis, tas taču uzliek tev kaut kādu atbildību par manām jūtām, par manām vajadzībām. Saka, nē, tas man neko neuzliek. Un tad tu redzi, ka tie cilvēki tik ļoti dažādos uzskatos par to. Kad viņš vairāk grib būt individuāls kā personība, un viņš vairāk grib domāt par mēs, viņš vairāk grib domāt par es. Un līdz ko ir tāda robeža šķirtnes ar to, es ir es, un viņš ir liels, un viņš ieņem diezgan lielu vietu, vai ne? Un tas, kas grib aizstāvēt to mēs, es laikam tad esmu vecmodīga, viņai bija ap 30 gadiem tikai, viņa nebija vecmodīga, varētu teikt, tā ir cita paudze. Bet vienkārši tāda uzskata nesakritība tāda. Es esmu gatava piestrādāt pie tā. Vai tu ar mani kopā esi gatavs pie tā piestrādāt? Mēs tomēr mīlam, mēs esam jau diezgan ilgu laiku kopā, mēs esam sadzīvojuši viens ar otru trūkumiem un vājībām, bet ja tu tik principiāli nostājies, ka tev nav nekādu pienākumu pret to, ka ir mēs, tad man īstipri jādomā, vai mums ir kopīga perspektīva.
Jā, tas ir diezgan nopietni, tomēr ir vērts par to runāt un arī pieminot mazo princi. Antuāns de Saint-Exupéry ļoti atsaucies pats uz savu laulību, kas ir bijusi tāda ļoti vētraina un drāmas pilna, un es šķiet, ka šī grāmata ir tāds ļoti, ļoti precīzs. Viņa izjūta atainojums, protams, metaforiskā formātā, bet droši vien, ka pāriem ir vērts paskatīties uz šo grāmatu, uz šo literatūras šedevru pilnīgi citām acīm, ja, jo tas ir par pieaugušiem cilvēkiem, par viņu pārdzīvojumiem. Bet, nu, arī tāds jautājums, kas tad ir tas, no kā būtu jāvairās attiecībās? Nu, jebkurā gadījumā, protams, ir kaut kas, kas varētu palīdzēt, nu, kas varētu būt tāds, ko mēs varam noteikti nedarīt.
Mm-hmm. Nu, tajā komunikācijā jau ir divi aspekti. Es domāju, ir tas verbālais un neverbālais. Verbālais ir atkarīgs no tā, ko mēs redz domājam, un tas saiet kopā ar mūsu emocijām, mēs ieliekam to vārdos. Un tā skaņa, nu viņa iekrīt ausīs. Dusmās pateikts teikums ļoti ilgi dzīvo. Ja? Tas cilvēks, kas ir dusmās, pašķiet, tas bija dusmās, bet tas, kas to dzirdēja, saka, bet man tas teikums šeit dzīvo, es viņu nevaru izdzēst. Jo paralēli tas neverbālais arī nodoto ķermeņu valodu. Ja dusmīgs cilvēks ar ķermeņu valodu jau raida agresiju, plus tam nāk klāt vēl tie vārdi, kas to cilvēku pazemina, noniecina, iedzen stūrī, tā ir tāda angažētība upura lomai pret tā cilvēka gribu. Tad ir jautājums, vai tajā brīdī tu var pacelt galvu un pateikt stop, jeb tu vienkārši apstulpsti pēkšņi no tāda uzbrauciena un domā, nu labi, es šito reizi pārlaidīšu. Varbūt, ka tā bija vienīgā un pēdējā reize, bet reizēm tā ir zaļā gaisma, ka tas otrs cilvēks jūt, viņš to var atļauties. Jo saknē tas netiek nocirpts, vai ne? Un tad jau sākās tās destruktīvās attiecības, ko neviens neatbalsta, destruktīvas attiecības. Tāpēc man liekas izvairīties vajag no kritikas, no otra cilvēka pazemošanas, noniecināšanas, vērtēšanas. Ko reizēm mēs nemanām, ka mēs pieliekam tādu vērtējumu vēl klāt, kad aizmirstās tā empātijas spēja, ka tas otrs cilvēks ir dzīves, un viņš uztver kopumā, kas nāk, kas man nāk virsū, vai man nāk silts acuskatiens, caur kur es dzirdu teikumu, kurā tu saka, man būtu labāk, ja tu, nu, atcerētos to, vai ka tu tā nedarītu, ja? Bet, ka tā ķermeņa valoda ir silta, tad uz tās siltās ķermeņa valodas uzliek to verbālo daļu, tad tas nav tik kaitniecisks. Tas varbūt pirmajā brīdī nav patīkami, jāsagravo, bet tas nav tik kaitniecisks. Bet, ja tas nāk komplektā, tas ir smags pārbaudījums, kas man liekas iecērt nu, tādu rētu, kura mēdz nesadzīt. Mēs atceramies visu, mēs piedodam, bet mēs atceramies visu, Un ja tā atmiņa paliek arvien pilnāka ar negatīvām epizodēm, kur man liek justies nevērtīgai, vai es lieku justies kādam nevērtīgam, ja? Tad skaidrs, ka tas ir ceļš uz beigām.
Jā, tā tas ir. Nu, arī tāds jauks kompliments, ja cik skaists atzinums kopā dzīvot dzīvi. Nu, tas ir par šo mēs tāpus radīšanu, kas laikam ir kaut kas tāds, kas pirms tam nav bijis nevienam, ne otram cilvēkam. Viņi to rada no jauna, un tad cik piepildīt un piesātināt šī telpa būs tik interesanti arī tur būs dzīvot. Bet nu, te arī ir vietā jautājums par to pašu garlaicību, jo cilvēki reizēm saka, nu jā, tās attiecības ir, viņas eksistē, bet viņas ir tādas, nu nekādas. Nu.
Tāpēc. Tas varbūt ir naivi, bet man liekas kaut kādi pārsteigumi, rotaļāšanās, bezbēdīgums, ka mēs drīkstam būt tādi lieli bērni, jo tā dzīve mums liek reizēm būt ļoti nopietniem. Un tad, kad tu redzi, ka pāri, kuriem ir tik daudz vēl tāda jaunības enerģija, bet viņi ir tik ātri vai dēļ bērniem, vai dēļ kaut kādam sadzīves problēma risināšanas visādiem momentiem, palikuši tādi, ka viņu gars savecē. Un tad reizēm kaut kā jāatgādina, ja mēs varam būt mūžīgi jauni caur savu tādu bērnišķību, kas nav stulba, bet kas ir tāda viegla sajūta, paspēlēties, pārsteigt, padauzīties, tā ka noņemt to nopietnības formu no sevis nost un atļauties būt tādiem nepareiziem. Pārāk pareizi pāri ir arī garlaicīgi pāri. Tie, kas ir nepareizāki, viņi varbūt izsauc uz sevi no tā, ja viņus pamana uzreiz. Un ja viņi ir stipri un viņi neatrieģē uz to ar tādām nu, pašpārmetumiem, ka viņi ir atļāvušies būt atšķirīgi no citiem cilvēkiem, tad es domāju, viņiem daudz veselīgāk to ceļu, kad viņiem nebūs garlaicīgi, kad viņi var atļauties viens otru pārsteigt. Un arī ieviest, nu, kā es teicu, tādu atmosfēru, jo uz atmosfēras bāzes mēs būvējam visas lugas. Visi režisori vispirms domā par atmosfēru. Kādā atmosfērā mēs varam ielikt arī nopietnas lietas, bet ja tā atmosfēra ir viegla, tad arī mēs skatāmies to lugu un labāk gremojam, vai ne? Bet ja ir smaga atmosfēra, ir dekorācijas drūmas, tēma un saturs ir drūmas, aktieri spēlē smagnēji. Dzīve tāpat nav viegla. Kāpēc mums vēl ir jādabū vēl ilustrācija tam, ko mēs jau izjūtam? Es vienmēr balsoju par nopietnu nenopietnību, jeb tādu atturīgu viegprātību labas galmas robežās.
Tas ir brīnišķīgs formulējums, atturīga vieglaprātība, labas galmas robežās, tiešām lielisks formulējums, bet vēl nedaudz atgriežoties pie tā, ko tu teici arī par pieķeršanos un arī par tādu piesaisti, kas man šeit arī ģimenes psihoterapija ļoti, ļoti izmanto šo te domu un arī uz to atsaucas. Cik nozīmīgi ir šī piesaisti, kur mēs esam paši piedzīvojuši, varbūt arī tur mums ir gājis tā, kā pēc tam mums iet attiecībās, ja, ka varbūt mēs nejūtamies droši runāt ar to cilvēku vai atklāt viņam teikt, ko mēs domājam.
Ja reizēm ir tā, kā runājot ar cilvēkiem bez didaktikas, es domāju, var palīdzēt, viņiem ir jāapgūt tos pamatus, lai viņi labāk sevi saprot, kad viņi pastāst par savu bērnības pieredzi, kāds ir bijuši attiecības ar mamma pirmajā dzīves gadā, jo kas vispār ir bijis ap to laiku, kad bērniņš tika gaidīts vai dzimis, tad viņi tā kā sevi ierauga no jauna un nejūtās vainīgi vai nokritizēt, kad viņi nemāk piesaistīties vai nemāk mīlēt. Viņi saprot to cēloni, kas nav viņa izvēles jautājums. Vienkārši tā bija un ka tā ir vakardiena. Bet tas palīdz labāk saprast, piemēram, ja bērniņš ir bijis atrauts no mammas, saka, mums ir taču vesels paudzes, kas ir dzimuši slimnīcā, kur pēc zemdībām uzreiz bērnu atņem no mammas, un tajā brīdī neviens nedomāja, ka tas bērnam pārgriež uzticēšanās saiti pasaulē. Tad jau likās tikai medicīna un bioloģija to visu nosaka. Tagad psiholoģija ir ienākusi mūsu dzīvēm, mēs sakam, uzticēšanās ir atkarīga no simbiozes ar mammu. Un tā vēsture parāda, ja tu kaut ko zini, vai tu vari mammai pajautāt, kāds bija tavs dzīves sākums, tas tev izskaidro, ka tajā sistēmā ienākot, tā nebija tava vaina, ka tev neielika spoguļu neironus, mammas laipnā mīlīgā seja, kas veido drošu piesaisti. Drošu piesaisti cilvēki labāk māk mīlēt. Viņi ir dāsnāki tajā došanā, nevis prasībās. Jo man liekas, jebkurās tuvās attiecībās tas algoritms ir tāds, dod sevi, atdodies. Nepaģēri, ka tev dos pretī, tas nav biznes. Tad, kad pāris jau ilgstoši dzīvo, tad, kad ir jāpārslēdz kontrakts, tad es reizēm saku, attiecībās ir arī daži biznesa elementi, mums ir jāpārslēdz kontrakts. Tas, kas darbojās pirmos 5 gadus, vairs nedarbojās pēc 10 gadiem. Jūs esat mainījušies, situācija mainīsies, jūs attiecību kvalitāti pieprasa kaut ko citu, tāpēc, ka jūs bērni pirmkārt izauguši, ja? Jūs vairs neesat galīgie zaļknābji, nu ir jāpaskatās no citas skata punkta. Tas ir cits jautājums, bet tas a priori par to piesaisti. Vai viss sarežģītāk ir, es domāju, arī tās ambivalentās piesaistes, kad es ļoti ilgojos pēc tuvības, bet es vienlaicīgi baidos. Tas pāri attiecībās ir ļoti sarežģīts jautājums. Es tā kā tiecos, bet tad es nobīstos un izprocēju kaut ko, lai mēs attālinamies. Un tad tas otrs domā, no vienas polaritātes uz otru polaritāti. Kur ir tas cilvēks? Nu, kā lai es vispār viņu tā kā pieņemu, izjūtu kā veselumu? Tas nav iespējams, jo viņš ir sadalīts starp bailēm un starp ilgām. Un piestrādāt pie tā, ka tev ir iespējas iemācīties uzticēties pa maziem solīšiem, tīri empīriskā ceļā, dodot sev vienkārši uzdevumu, jo nodzīvot savu dzīvi neuzticoties dzīvei kā tādā, jo dzīvē ir cilvēki, kuriem tu var draudzēties, ar kuriem tu var mīlēties, kurus tu var mīlēt, un no kuriem tu var arī šķirties, ka tev ir kaut kādas izvēles, brīvības tomēr. Bet ja visu laiku ir tāda fatāla nolemtība, nu tāds es esmu vai tāds es esmu, tie ir briesmīgākie vārdi, ko pāris atskaņo. Tad viņas dabūt pie tā, nu un tālāk. Jā, es redzu, ir viens es, ir otrs es un tālāk. Ja jūs abi esat šeit un esat kopā un es jūs redzu kā abus, vienu un otru, tad mums ir kopā arī jāizlemj. Kā mēs varam tā kā dabūt to, kas pietrūkst, mēģināt.
Jā, bet cik ļoti mēs varam ticēt tam, ka cilvēks saka, nu es šoreiz arī mēģināšu attālināties no savas profesionālās lomas, bet nu, vienkārši mēs varam mēģināt par to maz drusciņu padomāt, nu kā tas ir, vai tiešām mēs varam noticēt tam, ka cilvēks saka, nu nekas jau nav noticis un vienalga mēs nevaram būt kopā.
Tad, kad ir bailes, un pietrūks drosmes paskatīties realitātei acīs, tad noliegums ir ļoti laba aizsardzības forma. Mēs vienkārši tā kā izslēdzam, kad kaut kas ir sakrājies. Nekas jau nav noticis, viss jau iet pa vecam, jo sakrājies jau tās emocionālās lietas, tie pāridarījumi, tās sāpes, tie aizvainojumi, sarūktinājumi, vai ne? Tā jau nekas nav noticis, paskat, viss ir kārtībā, vai ne? Silti. Ērti, ir ko ēst, ir ko mugurā vilkt, bet tas, kas notiek vat šinī līmenī, kas ir tām katrām attiecībām, man liekas, tā dvēsele, tāpat kā katram dārzam ir dvēsele. Kristiāne, es zinu, ka tu šito aplaudēji iekšē, kas tu saka par dārzu, zinot, cik ļoti par to rūpējies, un arī saprot, kas man arī tūs, ka tā metafora dārs ir tiešām attiecībās ļoti iederīga metafora. Un izlikties, kad es ieeju dārzā, man saka, nē, nu kaut kas jau tur aug. Nav jau tā, ka salna viss ir nopļāvusi, vai ne? Kaut kas jau aug. Noliegums ir briesmīga lieta, tāpat kā tā pretrunīgā piesaiste ir ļoti briesmīga lieta. Es ilgojos un baidos, tā arī tas noliegums nekas jau nenotiek, un mēs neredzam vai negribam redzēt, kas ar mums notiek dvēseliski. Jo, ja attiecībās izpaliek dvēseli, paliek tikai tas minimums, tas neiedod to piepildījumu, to gandarījumu. Ja ir piepildījums un gandarījums un ir tā dvēsele klāt, tad, es domāju, tie sadzīves konflikti vai tas, kas mūs piemeklē, mums neprasot atļauju, viņi vieglāk risinās. Bet, ja nav tas garīgums, un tur nav nekāda sakara ar ticību vai reliģiju, tas ir kaut kāds cits tāds līmenis, ka cilvēki jūtās ka viņi ciena sevi, ka viņi ir cilvēki, ka viņi saprot un jūt, ka viņi ir dzīvi, ka viņi ir redzīt savu spēku un savu vājumu un uzticēt to. Vai nu otrs ir atbalstoši emocionāli, ja otrs saka, es nevaru tev panest, tev vajag atbalstu no malas, kas arī ir atbalsts parādīt ceļu, nevis nosodīt, tad tur ir cerība iekšā.
Jā, šķiet šī arī ir ļoti vērtīga doma, jo tas nevienmēr būs tikai par pašu pāri, kur mēģina viens otru atbalstīt, jo reizēm arī otram cilvēkam var pietrūkt zināšanu vai resursu, lai viņš varētu to darīt.
Jā, jo mēdz būt, ka es tev un ka te tu man, un tad sākās tirgus, es tev tagad atbalstīšu un pēc tam tu mani atbalstīsi. Tas jau būtu tā ideāli, kad ir savstarpējais atbalsts, kur nav tāda rēķināšana. Bet nu mēdz būt, ka ir tāda rēķināšana. Tagad es tev, bet pēc tam es tev paprasīšu atpakaļ.
Jā, tad kalkulēšana, skaitīšana.
Kalkulēšana, jā.
Jā. Nu, ja tev būtu jānovēl kaut kas tiem cilvēkiem, kur šobrīd tā domā pie sevis, nu, it kā jau ir labi, bet kaut kas tomēr nav labi. Ko tu teiktu viņiem, ko viņiem vajadzētu pārdomāt?
Ai, zin, man ir tāda... Maza formuliņa vienkārša, kas ļoti daudz ko izsaka. Es negalvoju, es neesmu to jau minējis, bet izliksimies, ka es pirmo reizi to saku. Labi, ja nu gadījumā.
Ja nu gadījumā kas.
Jā. Jā. Ka tā formuliņa sastāv no trīs lietām. Ka tas augšējais ir, ka tā ir kustība un attīstība, kad mums ir jāiet uz priekšu. Un apakšā to balsta ir mīlestība pret sevi, pret dzīvi un pret cilvēkiem. Un otrā, pusē pretēji ir kaut kāda lietu kārtība un tāda struktūra, kas arī iedod to pragmātisko daļu klāt. Ar divām kājām tas galdiņš neturās, ja viņam ir šīs trīs kājas, ka mēs abas varam vienoties, piemēram, ja mēs imitējam pār attiecības, ka mums abām patīk kaut kas, kas jauns, kas izaicina, kas ir interesants piedzīvojums, kad drusk apzināt izvairīties no tādas... statistiskas dzīves, ja, kur viss ir skaidrs un prognozējams. Un apakšā, ka mēs sadalām savus resursus starp to mīļumu, atvērtību un starp kaut kādu skaidrību, prognozējumību, kas ir drošības bāze. Ja šīs trīs lietas mēs uzjaucam jaunajā kokteilī šovakar,
jā.
Tad tas varētu būt garšīgi.
Tad tas varētu būt garšīgi, un tas varētu būt arī noderīgi, un iespējams tas varētu arī izglābt jūsu attiecības, bet tas, ko mēs vēl varam arī zināt par sevi, nav par katru cenu jābūt attiecībās. Vislabāk būtu, ja mēs būtu labās attiecībās gan ar sevi, gan citiem cilvēkiem. To mēs arī jums novēlam kopā ar Ainu Poišu, es no jums atvados, un tiekamies atkal citā reizē.